สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันจันทร์ที่11มิถุนายน2561ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้ผู้นำสหรัฐกับเกาหลีเหนือเดินทางถึงสิงคโปร์แล้วเมื่อวันอาทิตย์และประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าการหารือระดับสุดยอดในวันอังคารที่12มิถุนายนนี้จะเป็นโอกาสเพียงครั้งเดียวสำหรับสันติภาพประธานาธิบดีทรัมป์ตัดสินใจถอนตัวจากการร่วมลงนามในแถลงการร่วมหลังการประชุม G7 ที่แคนาดาและที่ปรึกษาใกล้ชิดโจมตีนายกรัฐมนตรีจัสตินทรูโดของแคนาดาหลังจากที่ผู้นำแคนาดาแถลงข่าววิจารณ์ท่าทีเรื่องการค้าของสหรัฐเราจะมีรายงานเพิ่มเติมเรื่องนี้มาเสนอนะครับและประธานาธิบดีจีนแถลงเปิดการประชุมเซี่ยงไฮ้คอร์ปอเรชั่นกรุ๊ปประกาศให้ความช่วยเหลือมูลค่า 30,000 ล้านหยวนแก่ประเทศสมาชิกนอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจแล้วเรามีรายงานปัญหาด้านการเงินของสถาบันอุดมศึกษาในสหรัฐรวมทั้งเรื่องของแอปโทรศัพท์มือถือที่จะช่วยพ่อแม่มือใหม่เข้าใจเสียงร้องของเด็กทารกติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐและนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือเดินทางไปถึงสิงคโปร์แล้วเมื่อวันอาทิตย์นะครับและจะเป็นการพบปะกันครั้งแรกระหว่างผู้นำเกาหลีเหนือกับประธานาธิบดีผู้ดำรงตำแหน่งอยู่ของสหรัฐด้วยโดยนายคิมจองอึนเดินทางไปถึงสิงคโปร์ในช่วงกลางวันวันอาทิตย์และได้เข้าพบกับนายกรัฐมนตรีลีเซนหลุงของสิงคโปร์ส่วนประธานาธิบดีทรัมป์นั้นเดินทางไปถึงสิงคโปร์ตอนค่ำวันอาทิตย์และมีกำหนดเข้าพบนายกรัฐมนตรีลีซุนลุงในวันนี้คือวันจันทร์ครับการเดินทางไปสิงคโปร์นี้นับเป็นการเดินทางไปต่างประเทศไกลที่สุดของนายคิมจองอึนนับตั้งแต่ขึ้นมามีอำนาจปกครองเกาหลีเหนือเมื่อปี2554โดยเขาเดินทางไปยังสิงคโปร์โดยเครื่องบินของแอร์ไชน่า747โดยมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของนายคิมจองอึนในขณะที่อยู่ออกนอกประเทศของตนการเดินทางโดยเครื่องบินแอร์ไชน่า747นี้ทำให้เกิดการคาดการณ์ว่าเกาหลีเหนืออาจจะยังไม่มีขีดความสามารถหรืออากาศยานที่สามารถใช้เดินทางโดยตรงจากกรุงเปียงยางไปถึงสิงคโปร์ได้ครับในขณะเดียวกันประธานาธิบดีทรัมป์ได้กล่าวถึงการหารือระดับสุดยอดในวันที่12มิถุนายนนี้ว่าจะเป็นโอกาสครั้งเดียวสำหรับสันติภาพถึงแม้ว่าขณะนี้จะยังไม่มีการเปิดเผยอย่างชัดเจนว่าทั้งประธานาธิบดีทรัมป์และนายคิมจองอึนเตรียมจะหารือหรือเสนอข้อต่อรองอะไรระหว่างการพบปะในครั้งนี้ก็ตามและยังไม่เป็นที่ชัดเจนว่าการพบปะกันนี้จะส่งผลให้มีข้อตกลงเพื่อกำจัดอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือหรือไม่อย่างไรก็ตามในการตอบคำถามของผู้สื่อข่าวประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าตนมีความรู้สึกดีมากสำหรับการประชุมครั้งนี้ว่าจะประสบความสำเร็จและว่าตนสามารถที่จะประเมินหรือรู้สึกได้ภายในช่วงเวลา1 นาทีแรกของการพบปะว่าการประชุมจะให้ผลในทางบวกหรือไม่และถ้าหากการประชุมคิดว่าจะไม่ส่งผลในทางบวกตนก็จะพร้อมที่จะถอนตัวและไม่ต้องการจะทำให้เสียเวลาของตนหรือเสียเวลาของอีกฝ่ายหนึ่งแต่อย่างใดดูเหมือนว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะกล่าวอ้างถึงประสบการณ์หรือความชำนาญของตนในฐานะนักธุรกิจที่มีอยู่ในการเจรจาต่อรองทำความตกลงครับอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีทรัมป์ยอมรับว่าขณะนี้มีความยากลำบากในการรับทราบข้อมูลหรือประเมินข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับนายคิมจองอึนซึ่งไม่ค่อยปรากฏตัวหรือมีบทบาทในเวทีระหว่างประเทศและหน่วยงานข่าวกรองต่างๆก็มีปัญหาในการรวบรวมประวัติของนายคิมจองอึนรวมทั้งประเมินแนวคิดและพฤติกรรมนอกเหนือจากการรวบรวมประวัติส่วนตัวที่เป็นข้อมูลพื้นฐานเท่านั้นเองครับนายคิมจองอึนซึ่งมีอายุในช่วง30ปีต้นๆนับว่ามีอายุน้อยกว่าประธานาธิบดีทรัมป์ถึงเกือบ1เท่าตัวด้วยกันและนอกเหนือจากการพบปะกับประธานาธิบดีทรัมป์ในครั้งนี้แล้วในช่วง1เดือนที่ผ่านมานายคิมจองอึนได้เดินทางไปยังประเทศจีนเพื่อหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีน 2ครั้งเพื่อวางแผนเกี่ยวกับการหารือกับผู้นำของสหรัฐที่สิงคโปร์ในวันที่12มิถุนายนที่จะถึงนี้ครับและอีกด้านหนึ่งนะครับเหตุผลที่มีการเลือกสิงคโปร์เป็นสถานที่จัดการประชุมสุดยอดครั้งนี้ก็หนึ่งจากสิงคโปร์นั้นเคยมีประวัติในการจัดการประชุมระหว่างประเทศครั้งสำคัญมาก่อนถึงแม้จะมีการเตรียมตัวล่วงหน้าอย่างกระชั้นชิดอย่างเช่นเมื่อ3ปีที่แล้วสิงคโปร์เป็นเจ้าภาพหรือเป็นสถานที่จัดการพบปะระหว่างประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนกับอดีตประธานาธิบดีหม่าหยิ่งเจียวของไต้หวันสิงคโปร์เป็นประเทศคู่ค้ารายใหญ่ของสหรัฐและเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่อันดับ2ในเอเชียนะครับที่ลงทุนในสหรัฐและนอกจากนั้นยังเป็นผู้สนับสนุนการคงกำลังทหารของสหรัฐอยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและเป็นที่ตั้งของธุรกิจขนาดใหญ่ของสหรัฐหลายบริษัทอย่างเช่น Google, Facebook และ Airbnb เป็นต้นสิงคโปร์เป็นหนึ่งในบรรดา40กว่าประเทศทั่วโลกนะครับที่มีความสัมพันธ์ทางการทูตกับเกาหลีเหนือในขณะนี้ถึงแม้ว่าสิงคโปร์จะตัดความสัมพันธ์ด้านการค้ากับเกาหลีเหนือเมื่อปีที่แล้วตามมติของสหประชาชาติที่ลงโทษทางเศรษฐกิจต่อเกาหลีเหนือก็ตามครับและอีกด้านหนึ่งนะครับระหว่างการเดินทางจากแคนาดาหลังการประชุม G7 ไปยังสิงคโปร์ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ประกาศถอนตัวหรือเปลี่ยนใจไม่ร่วมลงนามในแถลงการร่วมของกลุ่มประเทศ G7 อย่างไม่คาดฝันและคนสนิทหรือที่ปรึกษาระดับสูงของประธานาธิบดีทรัมป์ก็ได้ออกมาโจมตีนายกรัฐมนตรีจัสตินทรูโดของแคนาดาว่าไม่จริงใจต่อประธานาธิบดีทรัมป์จากการให้สัมภาษณ์ของนายกรัฐมนตรีแคนาดาหลังการประชุม G7 ซึ่งแคนาดาเป็นเจ้าภาพด้วยคุณรัฐพลอ่อนสนิทมีรายงานของเคนเบรดิมายเออร์รวมทั้งรายงานของสำนักข่าวต่างประเทศเกี่ยวกับที่มาที่ไปของการเปลี่ยนท่าทีของประธานาธิบดีทรัมป์ในเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเดินทางออกจากแคนาดาสถานที่จัดประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่ม G7 พร้อมด้วยการกล่าวโจมตีผู้นำประเทศเจ้าภาพผ่านทวิตเตอร์ว่านายกรัฐมนตรีจัสตินทรูโดนั้นเป็นคนไม่จริงใจและอ่อนแอนะครับโดนัลด์ทรัมป์ไม่พอใจที่นายทรูโดแถลงต่อสื่อหลังจากที่ตนเดินทางออกมาแล้วว่ามาตรการภาษีของสหรัฐเป็นการดูหมิ่นแคนาดาเนื่องจากสหรัฐอ้างเหตุผลด้านความมั่นคงมาสนับสนุนการเก็บภาษีนำเข้าสินค้าเหล็กกล้าและอลูมิเนียมทั้งที่ทหารแคนาดาสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กับทหารอเมริกันมาตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่1 นะครับประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าระหว่างการประชุม G7 ผู้นำแคนาดานั้นดูอ่อนน้อมถ่อมตนแต่รอให้ตนเดินทางออกจากแคว้นควิเบกสถานที่จัดการประชุม G7 เสียก่อนจึงค่อยมาประกาศต่อสื่อว่าแคนาดาจะไม่ยอมเป็นฝ่ายถูกกลั่นแกล้งนะครับนอกจากนี้ประธานาธิบดีสหรัฐยังประกาศถอนอเมริกาออกจากแถลงการร่วมของการประชุมสุดยอดกลุ่ม G7 ซึ่งประกอบด้วยประเทศเศรษฐกิจชั้นนำ7แห่งนะครับที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจของทำเนียบขาวนายแลรี่คัตโลบอกกับสำนักข่าว CNN ว่าแคนาดาหักหลังสหรัฐนายกรัฐมนตรีจัสตินทรูโดระบุว่าตนได้เคยบอกกับโดนัลด์ทรัมป์แล้วว่าคงจะเป็นที่น่าเสียใจแต่แคนาดาก็มีความกระจ่างอย่างแท้จริงและหนักแน่นที่จะใช้มาตรการเก็บภาษีตอบโต้สหรัฐเริ่มตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมและหลังจากที่เห็นทวีตอันโกรธเกรี้ยวของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ทำเนียบนายกรัฐมนตรีแคนาดาออกแถลงการสั้นๆที่กล่าวว่านายกรัฐมนตรีทรูโดนั้นไม่ได้พูดอะไรที่ไม่เคยพูดมาก่อนทั้งต่อหน้าสาธารณชนและในการสนทนาส่วนตัวกับประธานาธิบดีทรัมป์ทั้งนี้ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนี้เป็นเรื่องที่ไม่ได้ถูกคาดหมายมาก่อนนะครับรายงานของสำนักข่าว AFP ของฝรั่งเศสระบุว่าประเทศกลุ่ม G7 เตรียมออกเอกสารแถลงการร่วมซึ่งมีการตกลงเห็นพ้องกันแล้วเนื่องจากมีการประทับตราเอกสารว่า approvedที่แสดงให้เห็นถึงการผ่านการพิจารณาเรียบร้อยนอกจากนี้นักข่าวที่นั่งเครื่องบิน Air Force One พาหนะประจำตำแหน่งของประธานาธิบดีสหรัฐมาด้วยยังได้รับการบอกกล่าวว่าโดนัลด์ทรัมป์ได้เห็นชอบกับแถลงการร่วมและนักข่าวเหล่านี้เพิ่งจะทราบถึงการเปลี่ยนใจไม่รับรองแถลงการร่วมเมื่อ Air Force One แวะบินมาเติมน้ำมันที่ประเทศกรีซก่อนบินไปสิงคโปร์ซึ่งที่นั่นประธานาธิบดีทรัมป์มีกำหนดประชุมสุดยอดกับนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือเรื่องการปลดอาวุธนิวเคลียร์ของรัฐบาลเปียงยางนะครับนายแลรี่คัตโลที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจของทำเนียบขาวบอกกับ CNN ว่าสหรัฐเจรจาให้เกิดความตกลงในกลุ่ม G7 ด้วยเจตนาที่ดีและได้เรียกร้องให้เกิดการค้าเสรีและไม่มีการใช้มาตรการภาษีเขากล่าวว่าไม่ควรมีการทำให้ประธานาธิบดีทรัมป์ดูอ่อนแอขณะที่ทรัมป์กำลังเดินทางไปพบกับนายคิมจองอึนสมาชิกของคณะทำงานของโดนัลด์ทรัมป์อีกรายหนึ่งยังต่อว่านายกรัฐมนตรีทรูโดอย่างรุนแรงนะครับนายพีเตอร์นาวาโรที่ปรึกษาด้านการค้าของทำเนียบขาวกล่าวกับช่อง Fox News ว่ามีสถานที่พิเศษที่จัดไว้ให้ในนรกสำหรับผู้นำโลกที่ดำเนินการทางการทูต ด้วยเจตนาร้ายกับประธานาธิบดีทรัมป์และพยายามแทงข้างหลังนายนาวาโรบอกผ่านสื่อไปสู่ชาวแคนาดาว่านั่นเป็นการคิดผิดครั้งร้ายแรงที่สุดครั้งหนึ่งของผู้นำแคนาดาในประวัติศาสตร์สมัยใหม่ของประเทศเลยทีเดียวครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
อีกด้านหนึ่งของเอเชียนะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่เมืองฉิงเดาเมืองท่าทางด้านตะวันออกของจีนประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้เป็นประธานเปิดการประชุมของที่ประชุมด้านความมั่นคงระดับภูมิภาคที่ชื่อว่าเซี่ยงไฮ้ Cooperation Organization หรือ SCO โดยเป็นการประชุมครั้งแรกที่อินเดียกับปากีสถานเข้าร่วมประชุมในฐานะสมาชิกด้วยโดยในการกล่าวเปิดการประชุมเมื่อวันอาทิตย์ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกล่าวว่าประเทศสมาชิกนั้นควรจะบอกปัดนโยบายแบบเห็นแก่ตัวมองการระยะสั้นคับแคบและปิดกั้นจากภายนอกและควรที่จะช่วยรักษากฎเกณฑ์ขององค์การการค้าโลกสนับสนุนระบบการค้าโลกแบบพหุภาคีและช่วยสร้างและเปิดระบบเศรษฐกิจแบบเสรีของโลกขึ้นนักการเมืองนักวิเคราะห์การเมืองมองว่าคำกล่าวของผู้นำจีนนี้เป็นการพาดพิงถึงปัญหายุ่งยากและความแตกต่างที่มีขึ้นในระหว่างการประชุม G7 ที่แคนาดาซึ่งสหรัฐและประเทศพันธมิตรในโลกตะวันตกนั้นมีความเห็นที่แตกต่างกันในเรื่องนโยบายด้านการค้าครับนอกจากนั้นประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนยังได้ประกาศจะให้เงินช่วยเหลือมูลค่า 30,000 ล้านหยวนหรือเท่ากับประมาณ 4,700 ล้านดอลลาร์ในเงินกู้สำหรับประเทศสมาชิกของกลุ่ม SCO ด้วยสมาชิกก่อตั้งของกลุ่ม SCO นั้นได้แก่จีนรัสเซียคาซัคสถานอุซเบกิสถานไคกีร์สถานและทาจิกิสถานซึ่งกลุ่มนี้รวมแต่เป็นกลุ่มประเทศที่อยู่ในค่ายของจีนและรัสเซียครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันสักครู่เดี๋ยวไปฟังรายงานธุรกิจครับ Voice of Americaวันนี้เป็นวันอาทิตย์ตามเวลาที่รายงานในสหรัฐนะครับไม่มีความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นแต่คุณรัฐพลอ่อนสนิทจะมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับองค์การแรงงานสากลหรือ International Labor Organization เปิดเผยครับว่ามีการใช้แรงงานเด็กทั่วโลกต่อเยาวชน152ล้านคนและเกือบครึ่งหนึ่งของเด็กๆ เหล่านี้ถูกบังคับให้ทำงานที่ไม่ปลอดภัยซึ่งอาจจะทำให้เสียชีวิตได้นะครับรายงานฉบับนี้เป็นข้อมูลที่ใช้อ้างอิงในกิจกรรมช่วงวันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลกหรือ World Day Against Child Labor ซึ่งตรงกับวันที่12มิถุนายนนะครับ ILO รายงานว่าประมาณ 50% ของเด็กที่ถูกใช้แรงงานอยู่ในทวีปแอฟริกาและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเขตแอฟริกาด้านล่างทะเลทรายซาฮาราเป็นบริเวณที่มีการใช้แรงงานเด็กมากที่สุดคือ1ใน5ของเยาวชนในบริเวณดังกล่าวถูกใช้แรงงานนะครับแรงงานเด็กทั่วโลกเริ่มถูกให้ทำงานตั้งแต่วัย6ถึง7ขวบและรับงานที่อันตรายเมื่อพวกเขาอายุมากขึ้นโดย70%ของงานที่ไม่ปลอดภัยอยู่ในภาคเกษตรกรรมนะครับนอกจากนี้การทำเหมืองแร่งานก่อสร้างและการทำงานตามบ้านก็ยังถูกระบุว่ามีความเสี่ยงสูงต่อเยาวชนเลขาธิการใหญ่ ILO นายกายไรเดอร์กล่าวว่า เป็นที่น่าตกใจว่าการกระทำเหล่านี้ทำให้มีเด็กเสียชีวิต 2,780,000 รายและบาดเจ็บหรือไม่ก็ไม่สบายอีก374ล้านคนนะครับและอีกด้านหนึ่งครับบริษัทวอลต์ดิสนีย์ประกาศว่านายจอห์นลาสเซเตอร์ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายแอนิเมชันจะลาออกจากบริษัทสิ้นปีนี้นะครับนายลาสเซเตอร์ซึ่งเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง Pixar Studio และสร้างผลงานเรื่องชื่อจากแอนิเมชัน Toy Story และ Frozen พักงานมาเป็นเวลา6เดือนแล้วนะครับหลังจากที่เขายอมรับว่าได้เคยทำผิดพลาดซึ่งรวมถึงกรณีสวมกอดพนักงานบริษัทอย่างไม่พึงประสงค์และทำให้ลูกจ้างเหล่านี้รู้สึกไม่สบายใจนะครับวอลต์ดิสนีย์กล่าวว่าจากนี้ไปจนถึงวันที่นายลาสเซสเตอร์ออกจากบริษัทตอนสิ้นปีเขาจะทำงานในฐานะที่ปรึกษานะครับจอห์นลาสเซสเตอร์ร่วมงานกับบริษัทวอลต์ดิสนีย์เมื่อ12ปีก่อนหลังจากที่ดิสนีย์ซื้อกิจการ Pixar Animation Studio ซึ่งเขาเป็นผู้ร่วมก่อตั้งเขาขอลาพักงานตั้งแต่เมื่อปลายปีที่แล้วที่สื่อ Hollywood Reporter รายงานว่าพนักงานหญิงบางคนที่ดิสนีย์ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่สบายใจจากการถูกตะเนื้อต้องตัวโดยนายลาสเซตเตอร์นะครับเขาได้กล่าวขอโทษในเวลาต่อมาและบอกว่าตนนั้นไม่มีเจตนาร้ายแต่อย่างใดครับและส่งท้ายวันนี้นะครับผู้บริหารหญิงของบริษัท Facebook Sheryl Sandberg กล่าวสุนทรพจน์ในงานรับปริญญาของนักศึกษาที่มหาวิทยาลัย MIT เมื่อสัปดาห์ที่แล้วถึงบทเรียนจากเหตุการณ์การใช้เทคโนโลยีที่ก่อให้เกิดผลซึ่งน่ากังวลตามมานะครับเชอริล แซนเบิร์กผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดฝ่ายปฏิบัติการหรือ COO ของ Facebook เตือนนักศึกษาเหล่านี้ว่าแม้ว่าเทคโนโลยีที่ถูกสร้างขึ้นด้วยเจตนาที่ดีนวัตกรรมเหล่านี้บางครั้งก็อาจสามารถถูกใช้ไปในทางที่ให้ผลร้ายได้นะครับเธอยอมรับว่าบทเรียนนี้ได้จากกรณีที่ Facebook ถูกตำหนิว่ามีการเข้าถึงข้อมูลอย่างไม่เหมาะสมเชอริล แซนเบิร์กกล่าวว่าที่ Facebook คนในบริษัทไม่ได้คาดคิดถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นนี้และยอมรับว่าไม่มีการดำเนินการเพียงพอที่จะหยุดยั้งการกระทำเหล่านั้นเธอบอกกับนักศึกษาว่าเมื่อเรายอมรับความผิดพลาดเราก็สามารถทำงานเพื่อแก้ไขมันได้ครับการยอมรับของเชอริล แซนเบิร์กครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่มีการดึงข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ Facebookไปวิเคราะห์อย่างไม่เหมาะสมโดยบริษัทที่ปรึกษา Cambridge Analytica และจากนั้นนายมาร์คซักเคอร์เบิร์ก CEO ของ Facebook ได้กล่าวขอโทษขณะขึ้นตอบคำถามต่อสมาชิกรัฐสภาอเมริกันและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันเกี่ยวกับธุรกิจเช่นกันนะครับแกลล็อปเปิดเผยผลการศึกษาน่ากังวลเกี่ยวกับอนาคตทางการเงินของสถาบันอุดมศึกษาในสหรัฐและคุณทักษณาข่ายแก้วมีรายงานเพิ่มเติมครับ
บริษัทแกลล็อปบริษัทวิจัยได้สอบถามความคิดเห็นของบรรดาหัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงินในสถาบันการศึกษาอเมริกันมากกว่า400แห่งนะคะว่าเห็นด้วยหรือไม่กับรายงานข่าวของสื่อมวลชนเกี่ยวกับวิกฤตทางการเงินในระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษาค่ะและราว 70% ของคนที่ตอบแบบสอบถามบอกว่าพวกเขาเชื่อว่ารายงานข่าวของสื่อมวลชนเหล่านั้นถูกต้องวาลอรีคาลเดโรนนักวิจัยอาวุโสของบริษัทแกลล็อปกล่าวว่าความกังวลเรื่องนี้น่าจะมาจากข้อเท็จจริงที่ว่าชาวอเมริกันจำนวนมากรู้สึกว่ามีเงินน้อยลงที่จะใช้ในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาค่ะค่าใช้จ่ายในการเรียนในระดับอุดมศึกษาในสหรัฐอเมริกาได้เพิ่มขึ้นอย่างมากตลอดช่วง30ปีที่ผ่านมานอกจากนี้เศรษฐกิจสหรัฐยังเติบโตในอัตราที่ช้าลงอีกด้วยเป็นสาเหตุให้ครอบครัวชาวอเมริกันจำนวนหนึ่งต้องคิดทบทวนหลายครั้งก่อนที่จะลงทุนจ่ายเงินจำนวนมากไปกับปริญญาบัตรที่ราคาแพงลิบลิ่วNational Student Clearing House ซึ่งเป็นองค์กรที่ศึกษาเกี่ยวกับการศึกษาของชาวอเมริกันเพราะว่ามีจำนวนนักศึกษาทั้งหมดที่เรียนในระดับอุดมศึกษาในสหรัฐลดลงกว่าปีก่อนหน้าถึง 1% ครึ่งค่ะนี่ทำให้เกิดคำถามนะคะว่าแล้วทำไมค่าเล่าเรียนในระดับอุดมศึกษาจึงแพงขึ้นอย่างมากเคาเดโรนกล่าวว่าส่วนหนึ่งของสาเหตุมาจากบรรดามหาวิทยาลัยได้ว่าจ้างผู้บริหารมากขึ้น โดยเจ้าหน้าที่เหล่านี้ไม่มีหน้าที่สอนหนังสือค่ะทำให้อัตราส่วนระหว่างเจ้าหน้าที่กับนักศึกษาเพิ่มขึ้นทางด้านเคนเรดนักวิจัยอาวุโสแห่ง National Association of College and University Business Officers กล่าวว่ามหาวิทยาลัยในสหรัฐได้ว่าจ้างคนเข้าทำงานมากขึ้นโดยงานของเจ้าหน้าที่เหล่านี้ไม่เกี่ยวข้องกับการสอนโดยตรงแต่นั่นเป็นเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับลักษณะประชากรนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเหล่านั้นค่ะในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะคะมหาวิทยาลัยจำนวนมากในสหรัฐได้พยายามมากขึ้นกว่าแต่ก่อนในการช่วยเหลือนักศึกษายากจนให้ได้เรียนในระดับมหาวิทยาลัยมากขึ้นค่ะเรดกล่าวว่านักศึกษายากจนเหล่านี้อาจจะต้องการการสนับสนุนมากขึ้นในการเรียนหนังสือเพราะนักศึกษาเหล่านี้ส่วนมากมักเรียนจบจากโรงเรียนมัธยมที่ไม่มีประสิทธิภาพในการเตรียมตัวนักเรียนให้พร้อมกับการเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาค่ะเรดยังกล่าวด้วยว่ามีมหาวิทยาลัยจำนวนมากขึ้นที่ช่วยสนับสนุนนักศึกษาที่ประสบปัญหาอื่นๆอีกด้วยอาทิปัญหาทางกายและจิตซึ่งทำให้มหาวิทยาลัยต้องว่าจ้างเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลืองานด้านนี้ค่ะงานต่างๆที่เพิ่มเข้ามานี้ทำให้ค่าใช้จ่ายของมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้นตามไปด้วยซึ่งมีผลให้ค่าเล่าเรียนสูงขึ้นนอกจากนี้นะคะรัฐบาลกลางของสหรัฐยังได้กำหนดกฎระเบียบมากขึ้นให้บรรดามหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยต้องปฏิบัติตามยกตัวอย่างในปีค.ศ.2015หรือ3ปีที่แล้วกระทรวงศึกษาธิการของสหรัฐเริ่มบังคับให้มหาวิทยาลัยตั้งสำนักงานของตนขึ้นเพื่อรับแจ้งและสอบสวนคำร้องเรียนเกี่ยวกับการรังควานทางเพศและการเลือกปฏิบัติค่ะและแน่นอนนะคะว่างานที่เพิ่มขึ้นนี้ก็ทำให้มหาวิทยาลัยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นตามไปด้วยเรดกล่าวเสริมว่ามหาวิทยาลัยจำนวนมากในสหรัฐได้พยายามอย่างมากในการแก้ปัญหาค่าเล่าเรียนที่สูงขึ้นของนักศึกษาค่ะแต่เรดกล่าวนะคะว่าตนเองมีความกังวลหลายอย่างเขาชี้ว่าการลดจำนวนลงของนักศึกษาอเมริกันที่เข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาและทรัพยากรทางการเงินที่มีจำกัดอาจส่งผลให้มหาวิทยาลัยเอกชนขนาดเล็กเสี่ยงต่อการปิดตัวค่ะโดยเฉพาะที่ตั้งอยู่ในเขตชนบทนักศึกษาในสหรัฐ8คนจาก10คนไปเรียนในมหาวิทยาลัยที่ห่างจากบ้านไปเป็นระยะทาง20ไมล์หรือ32กิโลเมตรค่ะเขากล่าวว่าหากมหาวิทยาลัยใกล้บ้านปิดตัวลงในชุมชนชนบทก็อาจจะทำให้นักศึกษาเลิกเรียนในระดับอุดมศึกษาเพราะไม่พร้อมที่จะย้ายไปเรียนในเมืองหรือในต่างรัฐในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานะคะมหาวิทยาลัยบางแห่งประกาศว่าไม่สามารถแบกรับค่าใช้จ่ายต่อไปได้และปิดตัวลงยกตัวอย่างมหาวิทยาลัยเซนต์เกรกอรีสในโอคลาโฮมามหาวิทยาลัยศิลปะที่เมมฟิสและมหาวิทยาลัยเกรซในโอมาฮารัฐเนบราสกาต่างประกาศว่าจะปิดตัวค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องแอปโทรศัพท์มือถือที่จะช่วยพ่อแม่มือใหม่ให้เข้าใจเสียงร้องของเด็กทารกครับ
การคาดเดาสาเหตุต่างๆที่ทำให้ทารกโยเยสร้างความอึดอัดรำคาญใจแก่พ่อแม่แต่ว่าผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่าปัญหานี้อาจจะหมดไปเพราะขณะนี้ดร. อาเรียนาแอนเดอร์สันนักจิตวิทยาทางประสาทแห่งมหาวิทยาลัย UCLA ในรัฐแคลิฟอร์เนียและเป็นคุณแม่ลูกสี่ได้พัฒนาแอปที่ช่วยพ่อแม่หาต้นเหตุที่ทำให้ลูกร้องค่ะซึ่งเรียกว่า Chatter Baby
When I had my third baby I realized that her cries were a lot very similar to the other two children
ดร. แอนเดอร์สันกล่าวว่าตอนที่มีลูกคนที่3ตนเองพบว่าเสียงร้องของลูกคล้ายมากกับเสียงร้องของลูกอีก2คนและสามารถบอกได้ว่าลูกสาวต้องการอะไรโดยพิจารณาจากเสียงร้องของลูกค่ะแอปโทรศัพท์มือถือที่พัฒนาขึ้นนี้ง่ายต่อการใช้งานโดยพ่อหรือแม่เพียงแค่ถือโทรศัพท์มือถือเอาไว้ใกล้กับตัวลูกเวลาลูกร้องค่ะและรอสักครู่เพื่อให้แอปจับเสียงของเด็กร้องและอธิบายว่าอะไรน่าจะเป็นสาเหตุให้เด็กร้องมาถึงขณะนี้แอปมือถือนี้มีข้อเสนอถึงสาเหตุที่เป็นไปได้เพียง3อย่างค่ะคือความหิวความจู้จี้และความเจ็บปวดแต่ว่าผู้พัฒนาแอปมือถือกล่าวว่านี่เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นเป้าหมายสูงสุดคือการโปรแกรมให้แอปนี้สามารถเข้าใจอารมณ์แบบต่างๆของเด็กได้หลากหลายมากขึ้นค่ะ
And you can go down and you can select another reason. So we have gassy, scared.
ดร. แอนเดอร์สันกล่าวว่าผู้ใช้สามารถปรับให้แอป Chatter Baby เรียนรู้เกี่ยวกับลูกของตนเองได้โดยอาจจะเลือกสาเหตุของการร้องไห้อื่นๆอาทิมีลมในท้องกลัวเบื่อป่วยเหนื่อยและอื่นๆค่ะดร. แอนเดอร์สันย้ำนะคะว่าแอปที่เธอคิดค้นขึ้นมานี้ใช้งานได้กับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่เท่านั้นและยังเป็นอุปกรณ์ช่วยคนที่มีปัญหาด้านการได้ยินอีกด้วยและในอนาคตอาจจะช่วยระบุอาการความบกพร่องทางการพัฒนาทางประสาทสมองในทารกได้ด้วยอาทิออทิสซึมและความบกพร่องด้านพัฒนาการอื่นๆ สำหรับหลายๆคนนะคะเสียงเด็กเล็กร้องอาจจะฟังดูเหมือนกันไปหมดแต่ว่าดร.แอนเดอร์สันกล่าวว่าลักษณะการร้องของเด็กไม่เหมือนกันค่ะขึ้นอยู่กับแต่ละเชื้อชาติเธอหวังว่าจะสามารถสร้างฐานข้อมูลเกี่ยวกับเสียงร้องของทารกและเสียงต่างๆของเด็กเล็กในแต่ละประเทศเพื่อช่วยพ่อแม่มือใหม่ทั่วโลกเข้าใจทารกมากขึ้นเพราะหากทารกได้รับการตอบสนองอย่างถูกต้องรวดเร็วมากขึ้นเท่าใดทารกก็จะหยุดร้องเร็วขึ้นเท่านั้นค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America Washington
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ในวันที่8มิถุนายนของทุกปีเป็นวันมหาสมุทรโลกหรือ World Oceans Day ที่องค์การสหประชาชาติตั้งขึ้นโดยมีจุดประสงค์ให้คนทั่วโลกรำลึกถึงความสำคัญของมหาสมุทรต่อชีวิตทุกชีวิตบนโลกตลอดจนเพื่อฉลองความงามของมหาสมุทรและเพื่อสร้างความตื่นตัวด้านผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์ต่อมหาสมุทรและในปีนี้หัวข้อหลักของวันมหาสมุทรโลกเน้นการป้องกันมลพิษจากขยะพลาสติกและส่งเสริมการแก้ปัญหาเพื่อรักษามหาสมุทรให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ไร้มลพิษมหาสมุทรแห่งต่างๆทั่วโลกปกคลุมพื้นที่เกือบ3ใน4ของพื้นผิวโลกและมีน้ำอยู่ 97% ของปริมาณน้ำทั้งหมดทั่วโลกช่วยสร้างออกซิเจนครึ่งหนึ่งของทั้งหมดช่วยควบคุมสภาพภูมิอากาศโลกดูดซับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเลที่หลากหลายมากที่สุดบนโลกเกือบครึ่งหนึ่งของสัตว์ทุกชนิดทุกสายพันธุ์บนโลกรวมทั้งมนุษย์ต้องพึ่งพามหาสมุทรและโดยเฉพาะมนุษย์มหาสมุทรยังช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิตมหาสมุทรยังมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อเศรษฐกิจของโลกเพราะมีบทบาทสำคัญด้านการคมนาคมขนส่งและเพื่อสันทนาการนอกจากนี้พื้นที่ใต้สมุทรเกือบ 95% ยังไม่ได้รับการสำรวจและเป็นไปได้ที่ใต้ท้องมหาสมุทรอาจจะเป็นแหล่งกำเนิดของวิธีรักษาโรคต่างๆตลอดจนทางออกแก่ปัญหาอีกมากมายบนโลกอย่างไรก็ตามพื้นที่ราว 40% ของมหาสมุทรทั่วโลกได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากกิจกรรมของมนุษย์อาทิมลพิษการประมงเกินพอดีและการสูญเสียที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเลปัญหาเศษขยะพลาสติกในมหาสมุทรสร้างความกังวลเป็นอย่างมากขยะพลาสติกส่วนหนึ่งมาจากบรรดาเรือที่สัญจรตามลำน้ำทะเลสาบและทะเลแห่งต่างๆขยะพลาสติกเหล่านี้จะไหลลงสู่มหาสมุทรในที่สุดคาดว่ามีขยะพลาสติกราว8ล้านตันต่อปีจากแผ่นดินที่ถูกพัดพาลงสู่มหาสมุทรเมื่อขยะพลาสติกลงสู่ทะเลและมหาสมุทรแล้วจะแตกออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยจนมีขนาดเล็กที่เรียกว่าไมโครพลาสติกและกลายเป็นปัญหาใหญ่ต่อชีวิตสัตว์ในท้องทะเลเนื่องจากย่อยสลายช้ามากเป็นอันตรายแก่สัตว์ทะเลและเต่าทะเลสร้างความเสียหายแก่ปะการังซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเลและสัตว์ทะเลยังกินขยะพลาสติกเข้าไปด้วยบรรดานักวิจัยทางวิทยาศาสตร์ได้บันทึกผลกระทบจากพลาสติกต่อสัตว์ทะเลมากกว่า650ชนิดรวมทั้งเต่าทะเลแมวน้ำปลาวาฬปลาโลมานกทะเลและปลาชนิดอื่นๆค่ะในวันมหาสมุทรโลกแห่งองค์การสหประชาชาติเราทุกคนต้องจำไว้เสมอว่าสภาพที่สมบูรณ์และปลอดภัยของมหาสมุทรเป็นความรับผิดชอบของทุกคนซึ่งเราจะละเลยไม่ได้และเราจะต้องช่วยกันปกป้องสภาพที่สมบูรณ์ของมหาสมุทรเอาไว้เพื่อความอยู่รอดของคนรุ่นต่อไปในอนาคต
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USAท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials